Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Mirjana Marković osuđena na godinu dana zatvora, Rajko Danilović pravni zastupnik oštećenih.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari, pripremaju je da je dovedu, verovatno, uvodu, dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje.
Porodice 57 spaljenih Bošnjaka u Višegradu 1992. položile cveće na mestu stradanja. Esadu Tufekđiću su ubijeni supruga i dvoje dece.
Kako koji put dolazim, sve je bolnije i sve mi je teže, ako vjerujete. Kad pomislite u kakvim su mukama stradali, nisam uspio pronaći njihove kosti, to je najveća bol.
O nerentabilnoj gradnji autoputeva u Republici Srpskoj.
Za 430 miliona evra Republika Srpska uspjela je da izgradi jedan autoput koji se završava na obali rijeke Save, a drugi autoput koji se završava na livadi, na mjestu na kojem jednog dana trebao biti koridor 5C.
Iako BiH ne priznaje Kosovo, raste njihova trgovinska razmjena. Da li je Crna Gora spremna da prihvati eventualno veći broj izbjeglica i migranata? Za naš program govori Štefica Galić, glavna urednica portala Tačno.net iz Mostara, dobitnica prestižne novinarske nagrade John Philip Palm za slobodu govora. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sa svojim predlogom o trajnom rješenju kosovskog pitanja izaći pred narod koji će onda odlučiti o svojoj budućnosti. Ničeg lepog oko Kosova nema što možemo dobiti i ponuditi narodu, samo muke i teške stvari. I sve što je teško, sve što je muka, ja ću izaći pred narod i reći moj predlog. Uopšte neću da se krijem, a narod će da donese odluku o svojoj budućnosti, rekao je Vučić u Kraljevu. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je za agenciju Beta da je stara fotografija na kojoj on ukrštenim šakama pokazuje albanskog orla, te da ta slika nije nastala kao znak podrške fudbalerima iz reprezentacije Švajcarske. Davno je bilo, ne znam ni kojom prilikom je nastala, očito u nekoj privatnoj atmosferi. Čak ne znam ni kada je tačno nastala ta fotografija, rekao je Mesić za agenciju Beta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk pozvao je Europsku uniju da se spremi za najgore scenarije sa Amerikom Donalda Trumpa uoči dvodnevnog samita lidera Unije u Briselu. Verujem, nadajući se i dalje najboljem, da moramo da budemo spremni za najgore scenarije s Washingtonom, naveo je Tusk u pozivnom pismu liderima Europske unije na samit, na kojem će se razmotriti i odnosi sa SAD-om pored glavnih tema imigracije i reforme zone evra. Premijer Malte Joseph Muscat kazao je da će dozvoliti brodu jedne nemačke humanitarne organizacije s više od 200 migranata iz Afrike da pristane u jednu od njenih luka. Nakon toga će migranti biti smješteni u 7 zemalja Europske unije. On je kazao na konferenciji za novinare da se pristizanje broda Lifeline očekuje u sredu veče. Ovaj brod je 6 dana plutao u Sredozemlju kod Malte pošto države Europske unije nisu uspjele da se dogovore o raspodjeli migranata s tog broda. Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je nadu da bi posjeta Moskvi savjetnika za nacionalnu bezbednost Bele kuće Johna Boltona mogla biti korak ka potpunoj obnovi odnosa SAD-a i Rusije. Vaša posjeta Moskvi daje nam nadu da ćemo moći da napravimo makar prvi korak u uspostavljanju punih odnosa naših zemalja zasnovanih na jednakosti i uzajamnom poštovanju, rekao je Putin na sastanku s Boltonom u Kremlju. Kina ne ide putem ekspanzionizma, ali neće odustati ni milimetar od svoje istorijske teritorije, rekao je danas predsjednik Xi Jinping u Pekingu američkom ministru odbrane Jamesu Mattisu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o presudi Mirjani Marković, bivšoj predsjednici Jugoslovenske levice, od godinu dana zatvora zbog nezakonite dodjele stanova. Presuda je doneta posle skoro 15 godina od pokretanja krivičnog postupka i održanih više od 100 ročišta. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Osim Mirjane Marković, koja je osuđena u odsustvu jer od 2001. godine nije u Srbiji, presuda od godinu i po dana zatvora izrečena je i nekadašnjoj sekretarki vlade Srbije Živki Knežević, dok je Miloš Lončar, nekadašnji direktor preduzeća za upravljanje državnim nekretninama DIPOS, osuđena godinu dana. Zdenko Tomanović, advokat Mirjane Marković, rekao je za naš program da će se žaliti na presudu.
Jer ovo je odluka o jednom optuženju koje je bilo pre svega politički održavano, dugi niz godina, gde je sud po inerciji prihvatio optuženje koje je tada pre 15 godina podneto isključivo iz razloga da se oteža položaj Slobodana Miloševića, tada u Hagu. On omogućili mu susrete sa svojom suprugom. Ako je ta garsonjera nezakonito dodeljena, kako onda ni jedan post-petooktobarski državni organ nije pokušao ni da poništi tu dodelu?
Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji je 2006. preminuo u pritvoru Haškog tribunala, osuđena je zbog, kako je saopštio sud, dodele stanova u vlasništvu Republike od 1997. do 2000. godine osobama koje nisu bile zaposlene u vladi. Mirjana Marković podstrekivala je Živku Knežević da u Beogradu dodeli stan Iloni Pešić, dadilji njenog unuka, navelo je tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao oštećene u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, kaže da ga posle deceniju i po procesa epilog ne iznenađuje.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari i stvore se uslovi za povratak. Pripremaju je da je dovedu, verovatno. Uvod u dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje. Nema prava, nema reda. Zaboravlja se. Sve se zaboravlja.
Mirjana Marković nedostupna je pravosudnim organima Srbije i za njom je 2005. raspisana međunarodna poternica. Milutin Mrkonjić, pripadnik stare garde, danas vladajuće Socijalističke partije Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, rekao je za naš program da je očekivao oslobađajuću presudu.
Nisam očekivao da će ova vlast da podlekne uticajima onih koji su 5. oktobera rušili zemlju i NATO agresorima koji su bombardovali našu decu ubijali. Ja sam očekivao da će ova vlast i da vrati porodicu Slobodana Miloševića u zemlju. Posle ove presude nisam siguran. Mislim da i dalje veliki uticaj zapada na tu odluku i da ova vlast nema snage da se s tim izbori.
Mirjana Marković je otišla iz Srbije nakon što su posle 5. oktobarskih promjena 2000. nove vlasti predvođene demokratskom opozicijom Srbije iduće godine 28. juna na dan praznika Vidovdan njenog supruga Slobodana Miloševića izručile Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Ovo je bilo jedino suđenje koje se protiv Mirjane Marković vodilo u Srbiji nakon što je svojevremeno pokrenut predkrivični postupak protiv nje za šverc cigareta koji je do danas ostao u toj fazi. U vreme kada je tužilaštvo u tom slučaju podnijelo zahtev za sprovođenje istrage, u junu 2007. razgovarali smo telefonom sa Mirjanom Marković koja nam je tada rekla.
Kakve cigarete, kakav švercer, nije tačno i gotovo, ali stvarno, mislim, to je baš ispod svakog nivoa. Po čoveče, pa ja sam profesor univerziteta, da nije dosta bilo. Krivična prijava protiv mene zbog onog stara, pa protiv Marka kao te sere neke, pa mislim stvarno, da nije tragično, bilo bi komično, majke.
Hoćete uskoro dolaziti u Srbiju?
Gde da dođu? Tu gde me čekam s tim švercom i, mislim, stvarno sramota, kako mi je neprijatno. Kako bi... Došlo bi rado, verite mi, došlo bi strašno čestno da se sve.
Kako su svojevremeno preneli beogradski mediji, Mirjana Marković živi u Rusiji gde je dobila politički azil. Iako je za njom još na snazi međunarodna poternica srpskog pravosuđa, ona u Moskvi uživa status političke izbeglice i ne može da bude uhapšena. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, smatra da je presuda za dodelu stanova simbolična, ali da bi srpskom pravosuđu Mirjana Marković bila važnija u nekoliko slučajeva, čiji nalogodavci i politička pozadina nisu otkriveni, kao što je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Utvrđeno je nesumnjivo da je ona naručila sraman tekst koji je praktično poziv na link Ćuruvije neposredno pred njegovo ubistvo, ali izgleda da nije bilo političke volje da se taj postupak izvede do kraja. Pravosnažnom presudom u drugom postupku je utvrđeno da je njen suprug naredio ubistvo njihovog porodičnog prijatelja, nekadašnjeg Ivana Stambolića. Ona sigurno zna nešto o tome i dužna je da da iskaz o tome.
U posljednjem intervju u srpskim medijima Mirjana Marković rekla je da skromno živi u Rusiji i da nema nameru da se vrati u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsjećanje na ratne zločine u Višegradu 1992. Oko 100 članova porodica, 57 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti položili su cveće na ulazu u prostoriju u kojoj su živi zapaljeni, javlja Alen Bajramović.
Na slikama ubijenih izloženih u podrumu kuće u Pionirskoj ulici najviše je članova porodice Kurspahić iz sela Koritnik. Među njima i 9 članova porodice Huse Kurspahića.
Evo došli smo da obilježimo ovaj datum, ali sam jako razočaran i tužan. Očekivao sam bar od prošle godine da će se nešto desiti novo, da bi mogli saznat nešto oko ovih kosti u naši su spaljeni ovdje, da pronađemo te kosti. Da. Mogu vam reći da izgubio sam svaku nadu da se desi nešto od tih ostataka posmrti, da ćemo doći do toga.
U ovim trenucima planirana je posjeta i kući Mehe Aljića na Bikavcu. Oko 70 osoba ubijeno je na isti način 27. juna 1992. godine. Prošle godine na obnovljenom objektu otkrivena je spomen ploča sa podacima o zločinu u njoj počinjenom i likom Zehre Turjačanin, jedine žrtve koja je sa teškim povredama uspjela pobjeći iz plamena. U kući su izgorjeli i supruga i dvoje djece Esada Tufekčića.
Najbolji dio života čovjek provodi u traženju svojih nestalih. Kako koji put dolazim, sve je bolnije i sve mi je teže, ako vjerujete. Kad pomislite u kakvim su mukama stradali, a da nisam uspio pronaći njihove kosti, to je najveća bol.
Zbog zločina u Pionirskoj ulici na Bikavcu do danas su osuđeni samo Milan i Sredoje Lukića. Nadu da je pravda još uvijek živa probudila je odluka vlasti Francuske da BH pravosuđu izruči jednog od osumnjičenih, Radomira Šušnjara. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata, Bakira Hasečić.
Nada se da će Šušnjar reći bar gdje su kosti, da mu je ovih 26 godina proradila savjest.
Cvijeće pored objekata u kojima su se desili najstrašniji zločini u proteklom ratu, osim porodica i predstavnika udruženja, položili su i predstavnici institucija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska, odnosno javno preduzeće Autoputevi za izgradnju autoputeva u tom BH entitetu, zaduženo je preko 430 miliona evra. Analitičari ističu da su ovolika sredstva potrošena bez plana, javlja Gojko Veselinović.
Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske za izgradnju autoputeva dugoročno je zaduženo oko 210 miliona evra kod Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, a kratkoročno oko 155 miliona evra stoji u financijskom izvještaju ovog preduzeća. Za taj novac izgrađen je autoput Banja Luka-Gradiška koji se završava na obali rijeke Save čekajući most ka Hrvatskoj koji neće biti izgrađen još godinama, a gradi se i autoput Banja Luka-Doboj koji bi trebao da se spoji s koridorom 5C čija gradnja još uvijek nije počela. Pored toga, krajem 2017. od EBRD-a uzet je novi kredit od oko 68 miliona evra za izgradnju dvije petlje i puta od 6 km na dionici koridora 5C koji bi trebao prolaziti kroz Republiku Srpsku. Isplativost ovih autoputeva još uvijek nije opravdana, a prema podacima Entitetskog ministarstva saobraćaja i veza, do sada ostvareni prihodi po osnovu naplate putarina na ova dva autoputa je oko 4 miliona evra. Sa druge strane, u Federaciji BiH je samo za pola prošle godine od putarina prikupljeno skoro 9 miliona evra. Ekonomista Slaviša Raković kaže da je iz ovih podataka vidljivo da izgrađeni autoputevi za koje su podignuti enormni krediti nisu nikako isplativi.
Uzimajući obzir broj zaposlenih u preduzeću autoputevi Republike Srpske i sve to nije dovoljno ni za najobičnije održavanje, kao što drugo. Tako da taj koncept da bi se eventualno nekom putarima mogli isplatiti putevi bez 10 do 15 hiljada vozila dnevno potpuno pada u vodu. Naravno, znalo se od početka da taj broj ne može biti dostignut i teško da će biti dostignut u periodu vraćanja kredita. A to je 15-godišnji period.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH od 2006. godine do kraja maja ove godine od akciza na naftu i naftne derivate, te naime putarina i naknada za izgradnju puteva i autoputeva, prikupljeno je oko 4,5 milijarde evra, a taj novac trebao je biti upotrebljen za izgradnju putne infrastrukture. Od tog novca 39% pripada Republici Srpskoj, tako da je ovom entitetu pripalo gotovo 1,75 milijardi evra. To znači da je tim novcem moglo biti izgrađeno izgrađeno oko 200 km autoputeva, a Republika Srpska za sada ima izgrađenih oko 70 km, a u izgradnji je još oko 35 km uz enormno zaduženje. Da bi se dodatno finansirala izgradnja i održavanje autoputeva, u februaru su usvojene izmjene zakona o akcizama, čime su uvedene dodatne akcize na naftu i naftne derivate u iznosu od 25 feninga po litri goriva. Do sada je na ovaj način prikupljeno preko 130 miliona maraka, a taj novac je zamrznut dok se entiteti ne dogovore oko raspodjele tog novca. U međuvremenu dugovi su došli na naplatu, pa je Vlada Republike Srpske dala autoputevima garanciju za novi kredit mimo plana javnih nabavki u iznosu od 20 miliona evra za servisiranje ranije nastalih kreditnih obaveza prema evropskim bankama. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da sve ovo pokazuje kako se neodgovorno i neozbiljno rasipa novac građana koji to sve vrlo skupo plaćaju.
Imajući u vidu celu ovu situaciju, zaista se pitam ko je ovdje uopšte planer, ko tu uopšte donosi odluke o ulaganjima i zašto uopšte ulažemo dalje u autoputeve kada ni one što smo izgradili nismo platili, a novac koji se u međuvremenu prikupio po osnovu naknada za puteve uzeti kroz akcize na gorivo, kroz registrovana vozila i tako dalje, koji se meri milijardama konvertibilnih maraka, očigledno je to novac koji je završio u budžetima za isplatu plata radnicima u administraciji.
Dakle, za 430 miliona evra Republika Srpska uspjela je da izgradi jedan autoput koji se završava na obali rijeke Save, a drugi autoput koji se završava na livadi, na mjestu na kojem bi jednog dana trebao biti koridor 5C. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje ekonomske teme. Iako Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo, rado trguje sa njim. Ekonomsko-trgovinska saradnja raste iz godine u godinu, potvrđuju vladini zvaničnici u Prištini. Pripremila Amra Zeineli.
Sutrime Dervišoli, rukovodilac udeljenja za trgovinu Ministarstvu trgovine i industrije, navodi da je posljednjih godina zabeležen pozitivan trend, ali i porast izvoza robe sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu. Tokom 2015. godine izvoz Kosova u BiH iznosio je oko 5,5 miliona eura, godinu kasnije oko 8,4 miliona, a prošle godine oko 9 miliona eura. Što se uvoza robe iz Bosne tiče, 2015. godine on je iznosio 75 miliona eura, 2016. 79 miliona, a prošle godine 81,5 miliona eura, kaže Dervišoli. A pored mnogih proizvoda koji se na Kosovu uvozi iz Bosne i Hercegovine, mlečni proizvodi su najproblematičniji, ističu kosovski proizvođači koji već duže vreme zatebaju od nadležnih organa da poduzmu mere zbog toga što se bosanski proizvodi na kosovsko tržište prodaju po nižoj ceni od one u BiH. Ministarstvo trgovine je nakon istraživanja zaključio da je uvoz mlečnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine na Kosovo uvećan za 20%, što je predstavljalo pretnju domaćim proizvođačima. Iz tog razloga ovo ministarstvo je aprila ove godine odlučilo da uvede zaštitne mere od 17% carine na mlečne proizvode iz BiH. Na osnovu informacija koje imamo, ova odluka se još uvek ne sprovodi. Razlog ne znamo. To je sada prevazišlo ovlašćenje ministarstva i prešlo je na druge institucije koje trebaju da sprovedu odluku, ističe Dervišoli. Podsjetimo, premijer Kosova Ramuš Haradinaj u međuvremenu dao obećanje BH zvaničnicima da će Kosovo odložiti sprovođenje te odluke, ali Ramadan Meme, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka na Kosovu, ističe da se odluka ne sprovodi zbog različitih interesnih grupa uključeni u ovo pitanje.
Ne dyshojmë se prapa këtyre, domethënë bllokimeve të vendimeve.
Sumnjamo da iza svega stoje korupcije i interesne grupe koje ne daju da se odluka sprovede, i navodi on. Zvaničnici vlade Kosova kažu da se takve odluke mogu sprovesti samo odlukom vlade. Inače, nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, zvanično Sarajevo nije priznalo carinski pečat Kosova, što je nataralo vladu Kosova da uvede carinu u visini od 10% na sve proizvode iz Bosne i Hercegovine. Zbog velikih gubitaka u međuvremenu, Savet ministara BiH je bio primoren da prizna carinski pečat Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije možete čuti da li je Crna Gora spremna da prihvati eventualno veći broj izbjeglica i migranata. Pre toga intervju sa Šteficom Galić, glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara, dobitnicom prestižne novinarske nagrade John Philip Palm za slobodu govora u 2018. godini. Nagrada je rezultat dugogodišnje borbe za ljudska prava i javni angažman protiv govora mržnje, razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Galić, šta vam znači jedno ovakvo priznanje nakon niza razočarenja u bosansko-hercegovačko društvo?
Zaista sam jako iznenađena i obradovana ovom nagradom. Nakon svega što sam doživjela i gotovo izgubila vjeru u dobro kao takvo i pravdu, i onda dođe ova nagrada i naravno došla je cvana. Ne vjerujem da će se ovdje uopće i dobro primiti ta nagrada i da je će iko doživjeti kao išta pozitivno. Ali ja sam sretna da je neko prepoznao i moj angažman i borbu sve ove godine. Nikad nisam željela ni sanjala o nikakvoj nagradi. Sve što radim smatram svojom moralnom i ljudskom dužnošću i jednostavno ne znam drugačije.
Vrijedi li u ovakvom društvu biti kritički osviješten, ukazivati na nepravdu, da bi potom i sami završili kao žrtva nepravde?
Svaka kritička misao nije dobro došla. Kao što bi Latinka Ferović rekla, kritička misa usamljuje. Dakle, morate biti spremni ako kritički progovorite o bilo čemu u današnjem svijetu da ćete naići na neodobravanje, da ćete izgubiti od dobrog glasa do egzistencije, da će vas ostaviti i najuža familija, odreći se. Ali ako znate da ste u pravu i da je istina i da je angažman koji radite pravedan i ljudski, onda mislim da je važno istrajati bez obzira koju cijenu se plati, jer na kraju sam sigurna da će sve doći na svoje. Da postoji univerzalna pravda i da kritika mora donijeti na kraju nešto dobro.
Naveli ste svojevremeno kako je vaša borba u stvari borba protiv sistema koji ne dozvoljava da se ustane protiv nacionalizma i fašizma.
Sistem je apsolutno protiv mene. Svaki moj angažman je naišao na otpor ili čutanje sistema. Ja sam napadnuta od sistema bez puta, nikom me nikad nije zaštitio, naprotiv, napada nas od policije, od sudstva, od javnosti. Naravno, s druge strane, puno više je ljudi koji su stajali uz mene, koji su me bodrili. Ja od sistema ne očekujem ništa, jer ovaj sistem je sistem umreženih hulja i ne očekujem od njih ništa dobro, ni za kog, za sebe najmanje.
Koliko će ova nagrada, ali i brojna priznanja koja ste dobili, pomoći u tome da vaša budućnost ipak bude u Bosni i Hercegovini, a nakon što ste naveli da se zbog svega što ste doživjeli ne vidite ovdje?
Da, pa mislim da sam prestara da bi se pomjerala i gdje dalje. Moje je gotovo, ja dok mogu radit ću ovaj posao jer ga zaista volim, radim ga svom dušom i srcem i fizički dokle god budem mogla. Ova nagrada također je i financijski. Novinarka koja dijeli nagradu sa mnom je dobila 20.000 eura, dakle po 10. Imam bezbroj dugova koje ću tim platiti i nadam se da ću biti zdrava još dovoljno dugo da mogu raditi još neko vrijeme.
Hoće li doći vrijeme da borci za zaštitu ljudskih prava budu zaštićeniji od nacionalista i promotora fašističkih ideologija?
Ja se nadam, ali sigurna sam da i ja neću dočekati. Možda će jedna ili dvije generacije morati proći i odrasti ili odraditi svoje dok ne dođu neki novi ljudi neopterećeni zlom i korupcijom i mržnjom prije svega i povesti ovo društvo, jer zaslužuje zaista. Niko nije zaslužio ovakvu vlast. Sigurna sam da će jednog dana doći neko bolje, ali neće uskoro. Ne vjerujem da će uskoro.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bio je to intervju sa Šteficom Galić, glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara. Pri kraju emisije, da li je Crna Gora spremna da prihvati eventualno veći broj izbjeglica i migranata? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mogući dolazak većeg broja izbjeglica i migranata u Crnu Goru i njihov prihvat je tema o kojoj su u crnogorskom parlamentu žestoko polemisali poslanik opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević i premijer Duško Marković. Knežević je naime od premijera zatražio odgovor na sljedeće pitanje.
Na osnovu čijih instrukcija ste odlučili da gradite kampove za više hiljada ilegalnih migranata u Crnoj Gori kako ste naveli smanjili pritisak na granice Europske unije? Zašto mislite da su stabilnost države i bezbjednost građana Crne Gore manje važe bezbjednosti građana i stabilnosti država Europske unije.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković demantovao je da je ikada izjavio da će Crna Gora graditi izbjegličke kampove za potrebe Europske unije, kao i da radi po bilo čijim instrukcijama sa strane.
To je manipulacija. Dakle, niti sam to kazao, niti će Crna Gora biti prihvatilište migranata u ime Europske unije. Odgovorno je da preduzimamo mjere kako bismo bili spremni za prihvat povećanog broja migranata ako se to desi, poučeni iskustvom drugih nakon velikog talasa koji se desio 2015. godine. Crna Gora ima humanitarnu tradiciju pružanja utočišta žrtvama koje su se javile kao posljedica ratova i stradanja. Uvažavajući upravo činjenicu da su migranti jedna od najranjenijih kategorija, svako društvo ima odgovornost da im pruži dostojanstvene uslove prihvata i to je politika ove vlade, ljutili se vi ili ne.
Premijer Marković je ponovio da Crna Gora planira otvaranje prihvatnih centara za izbjeglice i migrante na granici s Albanijom i da će za te potrebe opremiti jednu karaulu nekadašnje Jugoslovenske narodne armije koja se nalazi na tom području. Inače, migrantska kriza i promjena migrantskog toka kojim izbjeglice sada preko Grčke ulaze u Albaniju i dalje u Crnu Goru postala je jedna od gorućih političkih tema u Crnoj Gori. Dok jedni poput Demokratskog fronta oštro kritikuju politiku vlade u tom dijelu, drugi pozivaju na humanizam i potrebu da se pomogne onima koji su u nevolji. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić kaže za Radio Slobodna Evropa da se Crna Gora i ranije nalazila pred sličnim izazovima i da je više puta u svojoj istoriji dokazala da je spremna da otvori vrata za one koje je nesreća natjerala da napuste svoje domove. Stanić poziva premijera Markovića da izvještava javnost o detaljima sastanaka koje predstavnici vlade i premijer u posljednje vrijeme sve češće imaju s evropskim zvaničnicima na temu trenutni migratorni tokovi i mjere koje treba preduzimati.
Da nam saopšti šta je se preuzelo, šta se očekuje Crne Gore i onda da se prema tom pitanju odnesemo trezveno, ljudski i onako na način koji će pomoći da tim ljudima koji prolaze kroz Crnu Goru smanjimo muku i smanjimo patnju, da im omogućimo što bolje uslove dok su u Crnoj Gori. Nadam se ka nastavku njihovog puta tamo gdje mogu da dobiju azil.
Prema podacima policije, dnevno od 10 do 20 izbjeglica i migranata uđu u Crnu Goru i nakon tranzita napuštaju njenu teritoriju. Najčešće ulaze duž graničnog pojasa s Albanijom u blizini prelaza Božaj, nedaleko od Podgorice i na jugu kod prelaza Sukobin blizu Ulcinja. Inače, u dijelu javnosti postoji bojazan da bi veći priliv izbjeglica i migranata mogao da dovede do porasta krivičnih djela, kao što su krađe, razbojništva i fizički napadi. Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da ti stereotipi i predrasude nažalost prate nevoljnike koji bježe od ratnih razaranja ili teške ekonomske situacije u svojim državama. Za Zekovića je, kako ističe, mnogo veći problem što u Crnoj Gori nema dijaloga o tome kakve bi posljedice po njenu ekonomiju i bezbjednost mogla da ima migrant kriza i šta su njeni nacionalni interesi u tom slučaju.
Mnogo je primjetno i opet ponavljam, mnogo je vidljivo da recimo zvaničnici vlade, konkretno predsjednik vlade, vrlo često govori o zaštiti evropskih granica. Ja se da to još uvijek nisu i crnogorske granice. Mi smo izvan evropskih granica i onda bi nekako i tu političku retoriku, a i djelovanje trebalo usmjeriti u pravcu da mi možemo razgovarati sa evropskim partnerima u tom smislu, ali prije svega smo dužni da vodimo računa šta su crnogorski nacionalni i državni interesi u ovom konkretnom slučaju.
Dodajmo i da je ekspertska misija Evropske unije o vanjskim granicama u posjeti Crnoj Gori, tokom koje će sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i sektora granične policije procijeniti napredak Crne Gore u usklađivanju s propisima Evropske unije u oblasti integrisanog upravljanja granicom. Oni će u svjetlu mogućih migratornih kretanja i bezbjednosnih izazova posjetiti prelaze sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, a bit će razmotreno pitanje saradnje Crne Gore i susjednih zemalja u nadzoru i bezbjednosti na granici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana Marković osuđena na godinu dana zatvora. Neću da se krijem iza naroda sa predlogom za Kosovo, kazao Aleksandar Vučić. Fotografija stara i nema veze s podrškom švajcarskim fudbalerima, izjavio Stjepan Mesić. Evropska unija da se pripremi za najgori scenario s Trumpom, upozorio Donald Tusk. Malta dozvolila brodu s migrantima koji 6 dana čeka u Sredozemlju da uplovi u njenu luku. Sastanak Savesa sa savjetnikom Bele kuće Boltonom mogući korak ka obnavljanju veza sa SAD-om, kazao Putin. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!